9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima drugog programa Radio Beograda slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Naš današnji gost biće dugogodišnji spiker, novinar, reporter i urednik Radio Beograda, Dobrica Milićević. Glas Dobrice Milićevića jedan je od najprepoznatljivijih u istoriji Radio Beograda. Karijeru je počeo u rodnoj Jagodini, u radiostanici graditelja autoputa Beograd-Niš, a zatim je postavio i temelje Radio Svetozareva, jedne od prvih lokalnih radiostanica u Srbiji. U Radio Beogradu zaposlen je najpre kao speaker-reporter, a kasnije je uređivao jutarnji, dokumentarni, informativni i program namenjen dijaspori. Nosilac je prestižnih novinarskih priznanja, a posebno je značajan njegov doprinos u formiranju lokalnih radiostanica širom Srbije. Dobrica Milićević će govoriti o svom novinarskom putu i očekivanjima od medija radija u budućnosti. U redovnoj rubrici Reč radio kritičara, dr. Raško Jovanović će se osvrnuti na seriju radioteka na prvom programu Radio Beograda, odnosno na emisiju Nemušti jezik, radiodramatizaciju narodne pripovetke. Na kraju emisije u rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa akademikom Pavlom Savićem. Eto to je, poštovani slušalci, sadržaj današnje emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd, drugi program.
Gost emisije Nevidljivi ljudi, dugogodišnji nevidljivi čovek radija, Dobrica Milićević. Gospodine Milićeviću, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro i hvala vam što ste se setili mene.
Evo, ja sam u ovoj uvodnoj najavi apostrofirao samo ono što je najrelevantnije za naš razgovor danas. Naš razgovor o razvoju radiodifuzije u Srbiji, o vašem angažmanu u Radio Beogradu, a svesno sam zanemario i mnoga druga zvanja i kvalifikacije koje vas odlikuju kao ličnost, kao što su one iz oblasti pozorišta ili književnosti. Dakle, danas ćemo najviše govoriti o mediju radija, jer ste njemu posvetili i najveći deo svoje radne biografije. Kako danas reagujete i kakve emocije u vama budi ovaj studij u kome danas razgovaramo?
Pa mogu vam reći, pomalo sam uznemiren kao kad sam počinjao, ne baš u toj meri, ili nešto slično tome, jer da ove sam godinama odvojen od studija, ovakvih radijskih studija. Inače sam, tako reći, promenio sve studije u Radio Beogradu. Kako sam se selio iz redakcije u redakciju, tako sam sve češće koristio i druge studije. Dakle, ovo je jedan od studija u kojem sam također često bio, Studio 9. Ali to je bilo daleke, daleke, 74. 75. godine kad sam prvi put došao u Radio Beograd.
Ali vaši novinarski počeci sežu malo dublje u prošlost. U rodnoj Jagodini ste i pisali, zatim ste i sarađivali za lokalni nedeljnik. Ali ono što vas je u stvari vezalo za medije radija, to je jedna interesantna situacija, to je izgradnja autoputa Beograd-Niš.
I tada... To je ta činjenica, apsolutno može opredeliti ceo moj radni vek. Dakle, te 62. godine, bila je savezna radna akcija na deonici od Paraćina do Sipaonice, to je autoput u dužini od 90 km, I tu deonicu su gradili mladi ljudi iz cijela Jugoslavije. To je bilo milina jedna, družiti se u to vreme sa tim mladim svetom iz svih republika i tako dalje. I onda je studio napravljen u Jagodini, ondašnjem Svetozarevu. Kad je završena ta deonica autoputa, onda su političari doneli odluku, ajte kad je već toliko investirano, napravljen studio, tehnika i tako dalje, što mi ne bismo imali lokalni radio. Mm-hmm. I tako da je od tog radija, autoputa, ostavljeno na korišćenje Jagodini. Onda, ajde, ja došao iz vojske, mlad čovjek bio, ko će to da radi i tako dalje. A već sam malo spikerisao na radio autoputu. Mm-hmm. Tad je počinio svoju karijeru spikera i voditelja i Sveta Vuković.
Da.
Baš te godine i tako dalje. Onda su spikeri u to vreme bili sve iz Radio Beograda. To, da ne pominjam sada njihova imena.
Sa kim ste vi radili? Vi ste radili sa Oliverom Živković prvi
najčešće
put?
Najčešće sa njom sam počeo. Te prve rečenice smo nas dvoje izgovorili na talasima Radio Jagodine. Ali su prošli svi ostali spikeri. Brana Surud, kada ne varam njihova imena. Sve do Duško Vidak, Ljuba Paunović, Radmira Seka Popović, Naja Dragin Konen i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi ti asovi spikerski Radio Beograda su prošli kroz taj radio autoput. I kad je put završen, oni su otišli, ja sam ostao. Onda naravno, lokalne snage su rekli, pa ajde sad ti vodi taj program. I ja sam ostao punih 12 godina.
I Radio Svetozarevo je jedna od prvih lokalnih radiostanica u Srbiji.
Prva,
pre toga je postojao
prva.
Radio
ako
Niš.
Ako Niš smatrate malo regionalnim radijom, prvi lokalni radio, u stvari najstariji je Radio Jagodina.
Da. I kako je došlo do kadrovskog osposobljavanja pre svega? Ko je tu još uz vas bio u tom radiju?
Koristili smo tada novinara iz lokalnog lista, ali koji nisu medijski bili potpuno opremljeni, spremni da rade na radiju. Znate, morali su i oni. Mi smo stalno slali te mlade kadrove u Radio Beograd na praksu.
Na praksu, da.
Sve. I one koji hoće da govore, vi kao što znate, Pomoravlje nema baš neki reprezentativni književni govor, tako da su svi ljudi koji su imali namere da sede pred mikrofonom i da govore, morali su ovdje da dolaze. I kod nas su dolazili provereni spikeri, dolazio najčešće Draga Jonaš, da radi sa ljudima koji sede pred mikrofonom i tako dalje. I kad se kasnije ta želja da se proširi ta broj lokalnih stanica po Srbiji pojavila, to je sad možda malo neskromno da kažem, svi ti ljudi su dolazili kod nas u Jagodinu na praksu.
Da, vi ste vrlo zaslužni praktično za podizanje i kadrovsko osposobljavanje pa i kreiranje programske šeme potonje nekih lokalnih radiostanica, mnogih zapravo lokalnih radiostanica. Da. Tu su bili i Pirot, i Vranje, i Čačak također.
Pa jeste, ja sam baš ovako u bukvalnom smislu reči otvarao stanice, pomenuli ste dve, Vranje, Pirot, Sokobanja, Požarevac, ne znam još koje stanice, sam bukvalno tamo išao da ljude, i da primim ljude koji to mogu da rade i da na tim audicijama donosim te odluke oko toga i sarađivali smo stalno i dovodili smo onda te ljude također, kad sam ja već prešao u Radio Beograd, mi smo ih stalno dovodili ovdje kod nas na praksu, po nedjelju dana, po 10 dana, da vide kako se to radi i nekima smo čak dozvoljavali da vode jutarnji program, oni koji su pokazali kvalitete za tako nešto. I ta mreža lokalnih radiostanica Srbije je bila i tekako dobra i to bio pun pogodak onih koji su to osmislili bili. Onda niste mogli da prođete Srbijom, a da ne čujete zajednički program, takozvani zajednički program udruženih radiostanica Srbije, kako se to onda govorilo. I pored jutarnjeg programa mi smo bili uveli, sad to ne znam tačno koje godine, u 17 sati popodne zajednički dnevnik svih radiostanica Srbije. Bukvalno svih radiostanica Srbije. Ja sam bio urednik, prvi urednik te emisije. I onda ste imali kao na dlanu pregled događanja i života u celoj Srbiji.
Da se vratimo još malo ipak u prošlost, pre nego što ste formalno prešli za Radio Beograd, odnosno da radite u Beogradu. Kažete da ste 12 godina radili u Jagodini. Da li je postojao neki formalni konkurs i ko je odlučivao o tom prijemu i prelasku ili su jednostavno vas...
U Jagodini je konkurs raspisivan, a u komisiji, u žirima su bili ljudi iz Radio Beograda. Isključivo izrape, to sam i ja pripadao. Dakle, ja kad sam se javio tamo da ću biti taj prvi voditelj, reporter, kako se to onda zvalo, je bilo nečečan tač oko 50 kandidata na tom konkursu. I kasnije, naravno, najveći problem je bio kad smo otvarali radiostanice u krajima gde je taj književni jezik daleko od preciznog govora. Najveći problem sam imao, recimo, u Pirotu sam imao, zato što oni imaju taj karakterističan jezik koji pogrešno ljudi nazivaju iskvarenim jezikom. Nije tačno, to je jedan osoben karakterističan jezik tog područja. Ja se sjećam kad sam rekao Draga Jonaš, ako Draga ne znam šta da radim više, da u Pirotu ne mogu da nađem ne mogu da nađem spikere. Onda sam čak ja ubedio, bio Acu glumca, koji je Piroćanac, ali je profesionalni glumac bio u Nišu, da ga ubedim da se vrati u Piro da bude spiker u Radio Pirot. A doveo sam im za spikera Gordanu Hadžića, osjećam s njenog imena, i Čačka sam je doveo. Jer nisam mogu Pirot u to da pronađem nikako, imaju taj skraćeni, znate, skraćeni vokal.
Da. A i vaše prvo rešenje za posao u Radio Beogradu je bilo speaker reporter.
Da,
koji je odigrao,
speaker reporter, baš tako, da.
Ko je odigrao odlučujuću ulogu prilikom prelaska vašeg u Beograd? Da li su to bili speakeri poput speakeri, Branislava Surutke?
Speakeri su bili.
Ili urednici?
Speakeri su bili prvo, pre svega onima da su u mene hteli da dovedu za speakera. Mm-hmm. To je pre svega bilo tako. Ja mislim da čuvam to pismo, još uvijek se potpisalo 15-20 spikera Radio Televizije Beograd, kako smo mi to onda govorili. I sad među prvima je bio Brana Surutka, govore, kaže, ajde, šta si se zakovao za tu Jagodinu, otkad se dođe ovdje? Pa svi su se potpisali, svi ti dojeni da dođem. Ja sam odupreo se tom aperu njihom. Ali onda je došla jedna emisija drugog programa Radio Beograda koja se zvala Otvoreni mikrofon, pa su bili nedjelju dana u Jagodini, su boravili tamo i onda su me zamolili, naravno, kao kolega da im pomognem tamo oko te emisije i valjda se im se to previše dopalo. To bi... I onda su počeli jedan pricak, to stalno, to nije prošlo nedjelju dana, pa ajde, dođi, ja se prelomim onda jednom krajem 74. godine i tako, došao sam ovdje na drugi program.
Da, ko je bio tada glavni urednik drugog programa?
Tad je bio Momčo Baljak, kolega, izvanredan kolega, širok kao okean, i dobar novinar, i dobar čovjek, i obrazovan čovjek, imao razumevanje za novinarsku profesiju. Prvo je on bio, kasnije dugo bio Miloš Jevtić, a na kraju, kad sam je postao otišao drugog programa, bio je Đorđe Malavrazić. Dakle, to su moja tri glavna urednika na drugom programu i onda sam otišao na prvi program.
Da. I tamo ste obavljali, naravno, da. Funkcije, vrlo važne funkcije u oblasti informisanja. Yes. Bili ste glavni urednik informativnog programa.
Da, odgovorni urednik informativnog i zamjenik glavnog urednika.
I zamjenik glavnog urednika, da. Međutim, vratio bih se još malo na taj jagodinski period, formativni period vaše karijere, zato što ste tada radili izuzetno značajne i zanimljive stvari za lokalnu radiodifuziju. Recimo, radili ste prenos prvog dolaska štafete u Šumadiju i Pomoravlje, ili ste radili prenose boks mečeva. Kakva iskustva vas vezuju za rad ipak malom radiju, ako je imao važan uticaj i veliki značaj za lokalno informisanje?
Jeste, mi smo tada svi bili željni da se dokažemo da znamo da radimo to. Prvo smo bili mladi, drugo za nas je to nešto novo bilo. Mi smo hteli svakog dana da napredujemo, da učimo, da tako dalje. I onda smo donijeli odluku da direktno prenosimo ulazak savezne štafete u Pomoravlje i Šumadije, od Bumbarevo brdo, tamo da uđe tamo preko Knića, u Kragujevac i tako dalje, i da mi direktno to pratimo i odlučimo se, šofer i ja, da idemo sa tehnikom. Pa ne znate da ste ušli u program ili niste ušli u program. Prenosite događaje ovako iz glave, ne znate, nemate kontrolu. I sad ćemo se kao sada, kad smo u Kragujevcu dočekali tu savjeznu štafetu, bilo mnogo naroda na trgu u centru Kragujevca, kako smo se dogovorili da jedan kolega, sportski novinar, sedi tamo u kolima pa da se popne i da mi mahne rukom kad treba da krenem sa prenosom. Ja nemam slušalice, nemam povratnu, takozvanu, kako se to kaže, nemam povratnu ušima. Nego ja onda stojim i onda mi on mahne rukom tamo preko mase, sad, dakle, najave krenulo iz studija, ja sam radio, opet nemam kontrolu kako je to prošlo. Dakle, kad smo se vratili iz Kragujevca u Jagodinu, tadašnji glavni urednik Radio Jagodine, Boris Golubović, strčao je ni stepenište, izljubio me kao kad smo osvojili planetu neku, da smo uspjeli da se čujemo. To je bio
veliki uspjeh s obzirom na tehnička ograničenja.
Jeste, ali kažem, eto, mi smo se učeći taj posao, da ga nazovem i zanatom, ko hoćete, nije nam bilo teško da do jutra sedimo u montaži da bismo na kraju bili zadovoljni sa nekom reportažom. Radili smo iz ljubavi, zaista iz ljubavi. Pa se okupimo sutra oko radija da vidimo kako sad to zvuči što smo radili cijele noći.
Da, podsjetimo, naravno, tada se montiralo na magnetofonskim trakama.
Kako se je to bilo, da.
Sa druge strane, pomenuo sam i boks mečeve, ne bez razloga. Prenosili ste boks, jako je teško prenositi ono što se dešava.
Legenda Radio Beograda, Radio je Marković. Slušao je mene kad sam ja prenosio direktno boks meč između kablova u Jagodini i Slavi iz Banja Luke. Direktan 10.000 gledalaca na stadionu u Jagodini. Ja za Radio Jagodinu vršim direktan prenos. I vršim prenos svih 10 mečeva, bez pauze. Kad sam završio, on kaže meni, kolega, vi radite prenos u boksu svih 10 mečeva direktno. Kaže, to niko nije radio do sada. On koji je voleo boks mnogo, taj Nenad Mašidoje, naše sportsko novinarstvo i tako dalje, kaže, ja vam se divim da imate smelosti i hrabrosti, da, znate koliko je to dinamičan sport, pa imate 10 borbi, treba to izdržati. Dakle, radio sam i te sportske prenose, radio sam u Banja Luci, radio sam, kad je Jagodina imala veće ambicije u fudbalu, radio sam čak direktne prenose i fudbalskih utakmica. Tako da, kad sam došao ovde, onda je posle na prvom programu bio glavni urednik Nikola Mirkov i onda sam valjda već bio malo umoran od tog takozvanog dnevnog političkog novinarstva, kako se mi to kaže, unutrašnje rubrike. Ja ga zamolio jednom, desio se nešto u sportskoj redakciji Radio Beograd, u kadrovskom smislu reči nešto, da zamolio sam ga da ja pređem u sportsku redakciju. Omogućio mi je to tako da sam bio, ne znam kako, ne tako dugo, bio sam i urednik u sportskoj redakciji sa tim divnim, ne znam, onim reporterima, Marko Markovićem, Jordanom Ivanovićem,
Milanom Andžićem,
Milan Andžić, Kostić, Mijajlo Kostić, tako dalje, Lukić, Batica Kovačević, jedna fina ekipa. I stvarno se sećam dobro Marka, ne treba previše ni opisivati, on je bio zaista jedan izvanredan sportski reporter, ali taj Jordan Ivanović, čuo sam da je tragično okončio svoj mladi život, za neke utakmice velikog značaja nenadmašan je bio. On je imao takav tempo. To je bio neki mali azil, neki mali odmor od ove dnevne vatre, da tako kažem, jer sam ja posle bio odgovorni urednik programa kada je bilo možda i najteže raditi. To su bili oni već krizni trenuci u politici naše zemlje. To su bile one godine kada se već znate šta se dešavalo krajem 90. godina i tada ste bili na tom najisturenijem radnom mestu, tako da to iscrpljuje.
Da, ali pre toga ste bili i voditelj zajedničkog jutarnjeg programa. To je bilo verovatno vrlo interesantno iskustvo, ali ono što je karakteristično je da vašom zaslugom i praktično su novinari ovog zahtevnog formata počeli da se smenjuju. Vi kada ste došli, vi ste sami radili svakog jutarnjeg
programa. Dobro ste me na to podsjetili, ja kad sam došao, ja sam radio sam jutarnji program. Možda zamislite to, to je zaista nehumano. To su posle svi rekli, jeste to nehumano raditi, da vi ustajete svakog jutra u zoru, radite do 8 ujutru, onda siđete u svoju kancelariju dole i onda oni tek počne da dolaze u 9 sati, ljudi kažu dobro jutro, vama je podne, vama je noć, vama je znate šta i tako dalje. I ko će prvi da mi otvori oči? Bila neka kafe kuverica, žal mi sad ne mogu setim njenog imena, na drugom spratu. Pa sam ja zamenio neke spikere popodne, iznenada, radio sam jutarnji program. A ona meni kaže, sinko, pa ti jutro si radio jutarnji program, pa šta ćeš sad ovde? Da ti kada to malo pitaš svoje rukovodioce, da te malo oni kada odmora, ti to previše radiš, te svakog jutra vidim na jutarnjem programu. Ja stvarno osjećam već malo istrpljenost i tako dalje i odem kod momča Baljaka, da li bi on glavni urednik, kaže mu to, da zaista je naporno raditi svakog jutra i ajdemo da se nešto, šta predlažeš, pita me on. Pa kada predlažem da ja radim 3 nedelje, a da četvrte budem slobodan tih nedeljiv dana. I on to prihvati. I onda smo odredili, pokojni on je, nažalost, pokojni, Jovan Ćirilo, koji je mnogo volao mikrofone. Ćirilović, on je radio tu četvrtu nedelju, tako kad sam ja, posle postao ja urednik tog zajedničkog programa, jutarnjeg programa, ja sam, znajući dobro šta znači voditi jutarnji program, uspeo da se izborim, da svako jutro ima svog voditelja. Mic po mic, ali sam uspeo na kraju, tako da je svako imao, među njima je bio i Žika Nikolić, ovaj sad popularni na televiziji. On je imao recimo sredu, imao Jova Vučković, imao ponedljak, ne znam i tako dalje, tako dalje. Gordana Pešić je bila, isto jedan od tih voditelja, ne znam koja još, sad ne mogu sad setiti se koja je bio. Tako da onda mogu fino da se spreme za taj jutarnji program, da budu sveži, da na vreme sve dogovore sa mnom i tako dalje. Tako da, zahvaljujući meni, imalo je više razumevanja za te izuzetne napore na jutarnjem programu.
I to je svakako vrlo važno i za kompletan program. Sa druge strane, na drugom programu Radio Beograda ste radili i kao urednik dokumentarne redakcije, odnosno redakcije dokumentarnog programa. Tu ste radili sa vrlo interesantnom ekipom od 12 ljudi i sa rediteljima. Koliko je to bio inspirativan posao za vas i kako su...
A to je, znate šta, to je i za radio novinarstvo, možda i za novinarstvo uopšte je jedan od oblika koji je najprihvatljiviji. Ako se stvarali s kojima ambicija. Dokumentarni program je, znate šta, imate vremena da se spremite, da napravite pauzu, da pogledate događaje koji vam privlači pažnju iz više uglova. Imate vremena za pripreme. Nemate onu frku vremensku, znate, ajde, morate to vreme da završite nešto. Dakle, pripreme traju dugo, temu birate sami, dogovaramo se na sastanku, temu prihvatimo ili ne prihvatimo i na tenane radite to. I od jednoj pažljivoj montaži mi smo silne nagrade osvajali na svim, pa i na međunarodnim festivalima sa emisijama. Tu su bili i mnogi mladi ljudi, ja sad ne mogu, sad neću da počnem sa imenima, da ne bi nekog zaboravio i tako dalje. Tu su bili mnogi poznati stvaroci koji su dobili, proslavili se kao novinari dokumentarnog programa. To je bio jedan moj period u kome sam se možda najlepše i najkomotnije osjećao, da tako kažem, bilo je zadovoljstvo. svakog dana dođe kolega, kaže, sastav za taj događaj, radio bi, idi, dođi, doneci, preslušamo zajedno, radimo ovako, radimo onako, i to su silna priznanja bila.
Da, evo ilustracije radi, da čujemo jedan kratak, trominutni odlomak iz jednog dokumentarnog ostvarenja, čiji ste vi autor, a koji će zapravo biti i veliki doprinos upravo za emisiju Nevidljivi ljudi, jer ovo je emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naime, emisija je snimljena 1986. godine i zove se Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici. Reč je o razgovoru sa legendarnim tehničarem iz Radio Beograda, Radomirom Rašom Radančićem.
Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici. Skica za portret. Radomir Raša Radančić. Pitali ste me, kad smo se dogovarali oko ove emisije, da li će između naših razgovora biti muzike. Rekao sam, verovatno hoće. Rekli ste mi, onda muzika iz Meksika. Da li je to neka lepa uspomena?
Pa, znate šta, lepa uspomena. Ja sam bio u Meksiku, ja sam pratio predsjednika u Meksiku i ostali su mi marijači u divnim uspomenama na dočeku predsjednika, na ispraćaju, na opšte dočeku jugoslovenskih novinara, jugoslovenske delegacije, na čelu s predsjednikom. I Meksiko mi ostao ovako u divnim uspomenama. Lepa zemlja, dobri ljudi, ja šta da kažem. I želeo bi neku meksikansku, a i više ako može, dugačak i materijal.
Dobro, Rašo, 40 godina u Radio Beogradu, kao čovek koji je maltene isključivo bio vezan za direktne prenose, ali vi ste radili i na prenosima, ne samo sportskim, međutim, najveći broj godina ste proveli u sportskoj redakciji.
Pa znate šta, ja kad sam došao u Radio Beograd, ja sam prvo radio na ovim prenosima, da ih nazovem, to nisu bili radio prenosi, to bilo zvučenje, ali to je sličan posao. Da. Već tim, ja sam zavoleo bandere, zavoleo kablove, zavoleo to, teren. I ja sam 45. u maju, kad je bilo oslobođenje, ne pre maja, negde u martu, prebačen za vođu smene u Miloša Velikog broj 16. Na izvođenju programa. I ja sam tu radio, ali stalno mi je bilo moje bandere, moji zvučnici, ali morao sam, to je bilo rađenje, mi smo bili vojnici. Ja sam imao čin zastavnika onda. I radio sam, kažem vam, u smeni i pa zavoleo sam i smenu, znate. I počelo je tako. I ja sam u smeni bio, ja sam bio vođa smene sve do 60. godine. 60. godine za samit u Beogradu, on se pripremao. Inženjer Milosavljević meni kaže, šta ti misliš da pređeš u odelenje za tonska snimanja i prenose? Ja sam jedva dočekao. I naravno, prešao sam u terensku, tako zvanu našu grupu, i odmah sam bio vođa grupe. Imao sam 5-6 ljudi i tako i počeo sam opet sa prenosima. Međutim, 62. godine, ja prelazim, napuštam tehnički sektor potpuno i prelazim kao snimatelj, novinar u informativni program prvog programa, u informativnu redakciju prvog programa. I od tada sam u sportskoj redakciji Radio Beograd, sportskoj rubrici Radio Beograd.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Upravo smo čuli mali odlomak iz dokumentarnog ostvarenja Penzioner sa jednim pečatom u radnoj knjižici, razgovor sa tehničarem Radio Beograda Rašom Radančićem, a autor ovog razgovora je naš današnji gost Dobrica Milićević. Gospodine Milićeviću, koliko je kod urednika bilo razumevanja za taj dugotrajni istraživački i dokumentaristički rad? Znamo da neka tema zaista zahteva i rad od po mesec dana.
Imali razumevanja, kažemo, glavni urednici to odlično znali, što znači dobar dokumentarni program, naravno što ako zagrizete neki događaj koji je više slojan, koji je previše ozbiljan, da nema šale, da nema improvizacije, tu nema improvizacije, ako je dokument, onda je dokument. Vi morate da verujete ono što ste rekli, iza toga stojite kao autor. Znači, to je bilo vrlo škatljivih tema, samo sve ćemo reći, da sada dok pričam, ja improvizujem, naravno. Dođe jedna mlada koleginica kod mene da mi kaže da bi bilo dobro da napravimo u ono vreme jednog partijskog sistema, znate, da napravimo emisiju o srpskoj novoj godini. Znate, kakva srpska nova godina, ko to smeo onda da... I onda ona meni kaže da iz pozdanih izvora zna da postoji kafanica u Skadarliji, gde svake godine 50-ak naših ljudi dolazi iz Dubrovnika da dočeka srpsku novu godinu. I naravno, ja da bi to odobrio, morao sam da i tekako napravim razne testiranja sa vrhunskim političarima, da li to smemo da radimo ili ne možemo to da radimo, itd. E kad sam ja njih ubedio kako ćemo to raditi, da nećemo to zadirati, nemo šta je napravio svoju divnu emisiju koju je dobila silna priznanja takođe oko srpske nove godine, ali to pazite koje je to vreme bilo. 71 koje godine, kada je još i predsjednik Tito bio živ, kada je sve bilo u rukama CK i tako da ideologija našeg društva i tako dalje.
Nakon toga ste prešli u informativni program, rekli smo da ste uređivali najznačajnije informativne emisije prvog programa Radio Beograda, Novosti dana, Dnevnik, Argument više takođe.
Nedeljom u 10.
Nedeljom u 10, sedmicu, da. I pratili ste vrlo škakljive događaje, bili su tu naravno i osma sednica, pa je 90. bio i 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije i tako dalje. Da li postoji neka anegdota kojom biste možda ilustrovali i onaj tamniji period u istoriji Radio Beograda, dakle neku cenzuru koja je postojala?
Kad se raspala Jugoslavija, kad se definitivno da se raspada, ja sam tad sad u desku, treba da počne Dnevnik za 15 minuta u 19 sati. Sjeća se onog čujenog sukoba tamo kad je ustao Tupurkovski da brani Slobodana Miloševića i od napada Slovenaca i tako dalje i tako dalje. I kad je Čkrebić posle toga izašao nešto da kaže, to je bilo gotovo. I sada u 5 minuta do 19 sati, dakle samo što nije počeo Dnevnik, sve to pada u vodu jer se raspala sednica. Sve ono što smo mi pripremili da objavimo sad to otpada, više je to deplasirano. I šta da radimo? I ja u tom uznemirenju, sve to pratimo. Ja sam ušao bez ikakvog teksta. Gong, tačno vreme, Radio Beograd, tako dalje. Pred mikrofonom kažu spikeri Dobrica Milićević. Ja sam sve ispričao šta se desilo u završnim časovima te sednice, istorijske sednice, iz glave. Bez papira, bez olovke, bez ičega. Oni koji su to slušali, svi su mislili da sam ja čitao to negde. Imao sam neku koncentraciju neviđenu. Sve kolege koji su bili uznemirene, stajali su u hodniku i čekali me da izađem iz studija da mi čestitaju na tom snalaženju, ajde tako kažem. Dakle, i to je ta profesija i to podrazumeva. Ja sam imao, recimo, slučaj, neću ime da mu pominjem, jedan kolega koji se uznemirio, vodio Dnevnik uveče i onda su stigle neke vesti koje su njega uznemirile. Meni dođu u kancelariju i kažu, on nije sposoban da vodi od velike treme, nije sposoban da vodi Dnevnik, propašće Dnevnik. Ja utrčim unutra, on čovek, vidim da je potpuno izgubljen. I ja ščepam one papire njegove kojom spremao i uđem tako, ne pripremim potpuno i odradim umjesto njega, sve to da ga spasim i tako dalje. Dakle, dobro, sad je to malo, tu nešto ima malo i od talenta, verovatno nešto i snalažljivosti.
I reporterskog iskustva koje ste gradili godinama,
iskustva,
da.
Svakako i dugogodišnjeg iskustva, sigurno. Tako da sam eto prošao, sve sam, tako reći, u ovoj divnoj zgradi, neponovljivoj zgradi, zaista, ne to što sam radio u njoj i proveo najveći deo svog radnog veka, nego zato što stvarno mislim da Radio Beograd, ja sećam, to moram da vam kažem, kad sam ja dolazio prvi put u Radio Beograd, oni se tresle noge od uzbuđenja. Jer je Radio Beograd bio pun velikih autoriteta, divnih ljudi, i ne samo novinara, nego intelektualaca, pisaca i svega. Znate, ja dođem ja, pa idem prvim spratom kad sobi direktora kao mladi novinar u Jagodini. Ma kako? Znate, ko je sve radio u Radio Beograd onda? Bilo vam je čast da radite. Ja kad smo primili posle mlade kolege, ja sam im to govorio kad sam već bio na prvom programu. Znajte gde ste došli. Ovde ste sigurni do kraja života, ali čuvajte ugled ove kuće. Mora da se čuva ugled ove kuće, jasno. Da, nadam da u tom smislu Radio Beograd nije devalvirao. Ja to ne mogu da kažem, sad sam malo udaljen od Radio Beograda.
Koliko slušate Radio Beograd danas? Koliko uopšte slušate radio danas?
Moram da budem iskren, da vam kažem, retko, nažalost. Ne zato što imam neku sada verziju ili neko nesagneo. Prosto, ja sam dole, pored ostalog, ja sam u penziji, ali uopšte ne ponašao kao penzioner. Ja mnogo toga radim i danas. Pored ostalog, ja tamo sam već godinama, vodim festival, ovaj podrži festival Dani komedije u Jagodini. Onda razne te druge manifestacije, onda pišem knjige. Ja sam već jedno 7 knjiga objavio do sada, neke dokumentarne filmove. I ono treće što vaši slušalci možda ne znaju, sam dugo bio u Rusiji. Punih 17 godina sam odlazio često, nekad kraće, nekad duže, po nekoliko puta godišnje. Dakle, nisam baš previše bio, nije imao vremena da to slušam, ali vrlo rado, naravno. Meni kolege hvala i dalje drugi program. Ja imam dole, recimo, jednog divnog pesnika, intelektualca Živorada Đorđevića, koji kaže da svakog dana se ne odvaja od drugog programa Radio Beograda. Da to ima divnih stvari. Ja verujem da to ima divnih stvari. Vi ostalom znate u tom konceptu Radio Beograda da je drugi program nosilac, nosilac programa vezanih za kulturu, za umetnost.
Kulturu i umetnost.
Verujem da taj nivo i dalje dobar.
A kako je prema vašim očekivanjima, kako će se razvijati budućnost radija? Dakle, šta je ono što radio obezbeđuje u eri vizuelne kulture, dominacije vizuelnog, pa i onog tabloidnog? Šta je ono što radio obezbeđuje?
Ja ću vam reći moje lično, naravno, mišljenje. Ta euforija i ta vezano za televizijski ekran će brzo proći. Uh-huh. To je moja prognoza. Utoliko pre što taj program ne valja ništa. To moram da budem grub da to kažem. Ja mislim na sve, naravno, ima i dobri stvari. Radio je daleko socijalniji. Radio je vas prati u život. On ide za vama. On je svuda uz vas. Televizija ne, ona je asocijalna. Ona vas fiksira. Vi morate da sednete, da se fiksirate, da ne primete nikakve druge utiske. A radio ne. Radio možete i da čitate, i da pišete, i da radite, da se krećete. On je uz vas. Gde ga imate? Imate ga u radiju, uvek gde se maknete. Imate ga u restoranu, imate ga na plaži. Dakle, radio nema potrebe da strahuje za budućnost svoju. Ja sam ubeđen u to da će on imati svoju budućnost itekako. Utoliko pre što sada ova poplava ovih kvazi televizijskih programa potpuno počne da stvara ko ljudi počnemo od sebe, ali averziju jednom prema televizijskom programu. Zaista, mislim, da ne mene čulje da društvo ne preduzima nešto ozbiljnije. Ja sam naletim povrano takve gadosti na televiziji, na nekim kanalima, da prosto ne znam zašto niko ne reaguje, to ne zabranjuje. Radio Beograd mora da dobije ponovo to zeleno svetlo da bude stožer popularisanja radio stvaralaštva i da ponovo pokrene to pitanje po Srbiji, ali da to mora da ima i republičku podršku. Kad se to zeleno svetlo dobije od vrha države u njegovom programu, da Radio Beograd mora da ponovo bude ono što je bio otkad postoji, a postoji 90 godina koliko postoji već, mora da pokrene pitanje zašto se gasili lokalni radio po Srbiji. Svi jure na elektronske medije, na televiziju. Ajde televiziju da ščepaju privatnici i tako dalje. Radio je potpuno zaposlen. Radio nije tačno, on je i tekako i danas, iako to ne zna, od velikog uticaja za javno mnjenje. On formira javno mnjenje. Masa ljudi sluša radio. Masa ljudi, ja to znam pouzdano, kad razgovaram s ljudima, slušam, ali se kaže. To je nekad bila, to je nekad bio sintagma, kada je se rekao Radio Beograd. Nije narod govorio, pročitao sam u novinama i glasao na televiziji, kare, gde si to čuo? Znači, Radio Beograd javi. A to je bio zakon. Rekao je Radio Beograd. Takvu težinu imao, takav je ugled imao, tako će, ja verujem da će Radio Beograd se izboriti ponovo da ima taj status u društvu.
Najbolji način da završimo ovaj razgovor. Gospodine Milićeviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala, pozdravljam sve slušalce i sve kolege s kojima sam proveo najlepše godine.
Naš današnji gost bio je dugogodišnji spiker, novinar, reporter i urednik Radio Beograda Dobrica Milićević. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tija isti žar i ista pesma je u nama. Sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Sledi rubrika Reč radio kritičara. Ovoga puta dr. Raško Jovanović odabrao je da govori o radiodramatizaciji narodne pripovetke Nemušti jezik, reditelja Radoslava Milenkovića, koja je emitovana prošle nedelje u seriji Radioteka na prvom programu Radio Beograda.
Naša narodna književnost, prebogata motivima i žanrovski veoma raznovrsna, prisutna je na dramskom programu još od osnivanja Radio Beograda. Podsjetit ćemo da je dramatizovana narodna pesma Đakon Stefan i dva anđela izvedena kao prva radiodrama na dan zvaničnog početka emitovanja Radio Beograda 24. marta 1929. godine. Izvođači su, uz pratnju muzike na violončelu, bili glumci Narodnog pozorišta Dara Milošević, Sava Todorović, Dobrica Milutinović, Jovan Antonijević i Radomir Plaović. Bilo je to rađanje novog dramskog žanra u nas. U razdoblju do 1941. godine, pored dramskih emisija izvođenih u studiju, bilo je i direktnih prenosa dramskih komada iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Može se reći da su počev od 1939. godine članovi novoosnovanog umetničkog pozorišta u Beogradu, koji su osavremenili glumački izraz izvođenjem modernijeg repertoara, preuzeli i veći deo radiodramskog programa. Posle 1945. godine Radio Beograd je jedno vreme imao vlastitu radiodramsku trupu, da bi od 1954. godine, kada počinje snimanje dramskih emisija, dramski program, negujući širok repertoar, počev od dramatizacija usmene narodne književnosti, preko adaptacija dela klasika, do ostvarenja savremenih autora pisanih specijalno za radio, stekao afirmaciju osvajanjem velikog broja nagrada na domaćim i međunarodnim smotrama, tako da se danas može govoriti o beogradskom radiodramskom stilu. Nedavno, 31. jula, u seriji Radioteka na prvom programu Radio Beograda repriznao je emitovana radiodramatizacija narodne pripovetke Nemušti jezik. Reditelj i glumac Radoslav Milenković priredio je tekstove priče, inače veoma pogodne za izvođenje pred mikrofonom. Jedan seljak spase zmiju izbavivši je iz zapaljene šume i ne sluteći da će mu taj čin potpuno izmeniti život. Naime, kako je zmija bila kćer zmijskoga cara, u znak zahvalnosti odvede spasioca svome ocu. Zmijski car želeo je da bogato nagradi seljaka za lep gest, ali je ovaj odbijao sve što mu je ponuđeno kao novčana ili nagrada u zlatu. Tako je postupio po savetu koji mu je dala careva kćer, koja mu je preporučila da od njenoga oca jedino zatraži nemušti jezik. Kada je izrazio svoju želju, iako zapravo nije ni znao šta je zatražio, seljak i pored carevih saveta da uzme što god drugo, nije odustao i na kraju je uspeo. Car ga je osposobio da razume nemušti jezik, te je mogao razumevati sve oko sebe, odnosno šta govore među sobom sve životinje i ptice. Od ptica je saznao gde je zakopano veliko blago, koje je iskopao da bi sebi sagradio veliki dom i uredio svoje imanje. Potom se oženio i to će mu doneti nevolje. Njegova supruga opazila je da on sve vidi i sve zna šta se događa ili šta će se uskoro dogoditi. Zbog njene neutoljene radoznalosti, budući da je želela na svaki način doznati kako ovaj to uspeva da postigne, među njima doći će do mnogih nesporazuma pa i svađa, tako da je seljaku dojadio život. Kada je jednom opazio zmiju u šumi, on se njoj požalio i zatražio da ga ponovo odvede zmijskome caru, ne bi li ga ovaj oslobodio nemuštoga jezika. To je epilog ove zanimljive narodne priče, koja naravno pruža više pouka, od kojih je najvažnija da u životu treba biti obazriv i kada se primaju nagrade i priznanja, odnosno da ih ne treba prihvatati po zmijskim savjetima. Van sumnje, poučno i do dana današnjeg. Reditelj, u istimah i autor radiodramatizacije teksta, Radoslav Milenković, osjetio je da ova priča ima mnogo zvučnih valera, pa je nastojao i uspeo da ih reljefno i efektno predstavi u svojoj radiofonskoj realizaciji. Najveći glumački zadatak u prezentaciji ove narodne pripovetke pred mikrofonom imao je Mihajlo Janketić, koji je uspeo da do tančina oživi lik seljaka, njegove nedoumice, zatim zadovoljno čuđenje kada sluša šta sve govore životinje oko sebe, ali i nervozu zbog uporne radoznalosti svoje žene, sve do očajanja u situaciji u kojoj se našao zbog poznavanja nemuštoga jezika. Slušali smo varedno nijansovanu i veoma ubedljivu glumačku kreaciju. U ostalim ulogama nastupili su Ksenija Jovanović, Branka Šelić, Jasmina Avramović, Jadranka Selec, Katarina Gojković, Bojana Stefanović, Marko Baćović, Radoslav Milenković, Nebojša Kundačina i Siniša Ubović. Olga Babić zaslužuje priznanje za uspješno obavljene lektorske intervencije. Bez oslanjanja na folklorne motive, muzika Marije Ćirić oživljavala je neobičnu atmosferu događanja opisanu u ovoj narodnoj priči. Milan Filipović ostvario je transparentan i jasan stereofonski zvučni zapis. Jedna radiodramska emisija, premijerno izvedena aprila mjeseca 2012. godine, u mnoštvu repriza ovoga leta osvežila je repertoar serije Radioteka, koju znalački uređuje Melina Potakoljević.
I sa tragi sa uvijek. Ovčice moje, stado moje. E, sve ste mi na broju. Mogu malo počinuti, predahnuti, odmoriti se.
Kad bi znao ovaj čoban pod onim javorom gde je počinuo, baš na mestu gde leži ono crno šilježe, ima u zemlji pum potrum srebra i zlata.
Ali ne zna, ne zna. Jer ne može znati. Nije njemu dato da razume nemušti jezik.
Jesam li ja to usnio? Ili sam zaista čuo i razumeo šta govore ona dva vrana, gavrana? Zlato. 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 Našao sam zlato.
To je meni Bog dao.
Ne, to je meni ona zmija dala. Ne mušti jezik.
Kutija za pamćenje.
Uobičajeno pred kraj emisije je vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić danas evocira uspomene na razgovore sa akademikom Pavlom Savićem, fizičarem i hemičarem, predsjednikom Srpske akademije nauka i umjetnosti i osnivačem i direktorom Nuklearnog instituta u Vinči.
Kada sam se sredinom 70. godina prošlog veka javio akademiku Pavlu Saviću i predložio da govori iz Radio Beograd za ciklus gostovog programa, tražio da se prvo sretnemo. I ubrzo sam se našao u njegovom kabinetu, u kabinetu predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti. Iako sam pre toga bio kod dva ranija predsjednika akademije, Aleksandra Belića i Velibora Gligorića, koje sam, budući smo bili profesori, bliže poznavao, ovaj susret je za mene bio sasvim drugačiji. Prvo, o Pavlu Saviću, iako i tada znamenitom naučniku, znao sam samo osnovne činjenice o njegovom naučnom radu i nešto više o njegovom životnom putu. Drugo, U ciklusu godinog programa razgovarao sam dotle samo sa piscima, slikarima, glumcima, muzičarima i onim naučnicima koji su bili posvećeni humanitarnim naukama. Dakle, Pavle Savić je bio prvi naučnik i to naučnik tehničkog usmjerenja u ciklusu godinog programa. Upravo zbog svega toga, pre nego sam otišao kod akademika Savića, potražio sam u bibliotekama neke naučne knjige o fizici i posebno o atomskoj energiji. Video sam da to nije bilo dovoljno, otuda zamolio sam svoga druga sa studija, posebno iz Branka Krsmanovića, tada već profesora na elektrofakultetu, doktora Petra Pravicu, da mi pomogne. Učinio je to veoma rado. I od svega što mi je pričao, najviše sam zapamtio njegovu detaljnu priču o fisiji. I kada sam došao, tačno u zakazano vreme kod predsjednika Savića, dočekano je zajedno sa tadašnjim sekretarom Josipom Papićem, koga sam od ranije znao. Nisam slušao sada vaše emisije sve, kaže Pavle Savić. Papić, međutim, savjetuje da prihvatim da razgovaramo. Ipak, hteo sam prvo da vas upoznam i da nas dvojica porazgovaramo onako u četiri oka. Požurio sam da mu objasnim kako se zamišljam razgovor, kažem da bih najpre dostavio pitanja, rekao sam i šta bih približno pitanja obuhvatala, život, školovanje, naučni rad i slično, onda bismo, ako je potrebno, ponovo naši da razmotrimo i dopunimo pitanje i da se dogovorimo o snimanju tako redom. On me prekinuo odmah. Nisam još odlučio da li treba da govorim. I pogledao me nekako čudno i dodao je da ja vas prvo nešto pitam. Očekivao sam pitanje o tome ko je sve do sada govorio i tako dalje. Akademik Pavla Savić mi je rekao, evo što hoću da vam spitam, znate li šta je to fisija? Osmehnu se u sebi i odmah mu kažem, želite li šire poznatu definiciju ili vašu definiciju ili možda kako sam ja kao laik shvatio? Niste na ispitu, ne tražim definicije, kaže Pavle Savić. Želio bih da čujem kako vi shvate fisiju kao laik, kako kažete. I prvo sam ja govorio, zatim je počeo da govori profesor Savić. U stvari, on je tada održao, tako mi se činilo, za mene najuzbudljiviji čas. Potom je rekao da prihvata razgovor, ali mi je još dodao, nisu mi potrebna pitanja unapred. O svemu što će me pitati, mislim da mogu da vam odmah odgovaram. I razgovor sam osnovno akademije nauka, prvo u jedno podne, a zatim u jedno popodne, u maju 1974. godine. Ti razgovori autorizovani, objavljeni su u kolekciji odgovori u knjizi Razgovori sa Minčancima. Pita prvo o Solunu gde je Pavla Savić rođen 1909. godine kao i djetinjstvu. Solun ne pamtim, kaže Pavle Savić, počeo rat, pa smo se vratili u Srbiju. I prve godine okupao sam prvo Oleksincu, kući moga dede po majci. Moj ujak, majčin brat, Kosa Stojanović, ostao je zapamćen po tome što je na srpski preveo atomistiku Đuđera Boškovića. U kući je bilo mnogo tih knjiga, pošto nisu bile baš dobro prodavane. U kući je bila i Boškovićeva fotografija. Otac mi je objasnio ko je zapravo Đuđer Bošković. I susret sa tom knjigom, koju sam stalno čitao, iako je nisam shvatao, ali i sa tom fotografijom, učinili su da proradi moja mašta. U stvari, i danas se čini da su me ti doživljaji trajno vezali za fiziku. Pitan ga onda o gimnazijskim godinama. Gimnaziju sam učio u Beogradu i Požarecu. U Beogradu sam, pored ostaloga, osnovao literarnu družinu Mladost. Kasno smo ukrenili i list Pokušaj. Interesujem se i da li je kao mnogi mladi pisao stihovi, da li ih je objavljivao. Smeješ se i kaže, pisao sam i pesme i priče i objavljivao ih, međutim pisao mi i romane, ali njih nisam objavljivao. Da li su sačuvani rukopis tih romana nekako zladozalo, kažem. Smeje se, vidi, vidi, možda bi se želi da me ubeđujete da ih sada i objavim. Priča zatim profesor Savić o fizičkoj hemiji koji je studirao kod profesora Miloja Suiljkovića i kaže, studenata nije bilo mnogo, svega nekoliko. Profesor me je odabrao da im budem, jako sam student, neka vrsta asistenta. I tako se počeo mi sam zanimati za naučne probleme. Posle diplomiranja Pavle Savić je postao asistent profesora Dragoljuba Jovanovića koji je predao fiziku na medicinskom fakultetu. Javila se međutim mogućnost, priča dalje Pavle Savić, da dobijem šestomesečnu stipendiju francuske vlade. Profesor Jovanović je smatrao da treba da idem na usavršavanje. Čak mi je dao pismo za Institut za radijum kome je i on radio dok još bila živa Marija Kiri. I tamo u Parizu Pavle Savić je upoznao Helenu Kiri koja ga je pozvala da rade na uranijumu. I ta naša saradnja je dovela do otkrića fisije, kaže Pavle Savić. Pojmljivo, posjećam da više govori o fisiji. Pre nego što upoznao Irenu Kiri, susao sam se sa još nekim naučnicima i to upravo u raspravama u uranijumu. Na jednoj takvoj raspravi našla se Irena Kiri, koja se potom brinula da mi stipendija bude produžena. Pita ga još kako doživljaju da su palate otkrića, među pet imena nalazi uklasano njegovo ime. Tačno među tih pet imena i moje ime. To mi je drago, ne jedino zbog toga sam ja u pitanju, već više što se radi o čoveku iz naše sredine. Inače, nastavlja Pavle Savić, otkriće fisije je dovelo do otkrića cepanja atomskog jezgra, a time i do mogućnosti praktičnog korištenja atomske energije. Posle rata, Pavle Savić se posvetio pedagoškom i naučnom radu. Bio je prvo profesor na Beogradskom univerzitetu, a jedno vreme i prorektor, međutim, najvažnije svoje godine je posvetio institutu Vinči. Vinča je, kaže Pavle Savić, ubrzo dala velike naučne doprinose. O njima se saznalo i u svetu. Recimo na prvoj međunarodnoj konferenciji o mirnodopskoj upotrebi nuklearne energije, koja je održana 55. godine u Ženevi, svi su pokazali veliko zanimanje za naše saopštenje o katalitičkom dobijanju teške vode. Pitan ga potom i o zloupotrebi nauke. Odgovarat će takva pitanja, na što bi ostalo na dalje najave povećanja atomskog oružja. I kaže, danas, kada bi ljudi bili pametni, imali bi smo mogućnosti da pametno upotrebljamo atomsku energiju. Međutim, ako ne budu pametni, sve će oći dođavla, jer su sredstva takva da je za uništenje potrebno mnogo manje nego što je potrebno za stvaranje. Pri kraju razgovora, kao i obično, pokušavam da se obavestim o njegovom slobodnom vremenu. Slobodnih sati sada imam na pretek, pošto me snaga napušta, pa su mi radni kapaciteti manji. I sada sate provodim u čitanju. Čitam i lepu književnost, ali i kriminalne romane. Primetiše moje iznenađenje, Pavle Savić kaže... Kriminalne romane čitam pre svega zato što nemaju sa mnom ništa zajedničko i što me ne zagrebu ni sa jedne strane. I na kraju, govoreći u budućnosti, Pavle Savić kaže to ponavljeno sredinom 70. godina prošlog veka, želeo bih da naši ljudi, Jugosloveni, pametnije koriste svoje vreme nego što ga koriste danas, da ne bismo bili najgori. Ne kažem da budem najbolji, ali treba nam mnogo da se izvučemo, da ne budemo najgori, zaključuje akademik Pavle Savić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Igor Dragićević, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.